Herren på dette sted. Det her tatt fra en historie som vi kan lese om ganske tidlig i Bibelen, i 1. Mosebok, kapittel 28. Vi skal lese sammen der, og så skal jeg dele noen tanker som jeg har gjort meg rundt akkurat den historien. Det jo han Jakob det handler om. Han Jakob, han var altså barnebarnet til han Abraham, og far hans heter Isak. Abraham, Isak og Jakob, det er jo noen, hva skal jeg si, en sånn her slekt som vi hører en del om i Bibelen, og som var, han Abraham var jo den som fikk løftet ifra Gud om Messias, om Jesus Kristus, at gjennom din slekt skal det en dag komme en frelser som skal bli til velsignelse for alle mennesker. Så gjennom din slekt skal alle slekter velsignes. Det er derfor at Abraham og hans løfte som Gud ga til ham blir ofte repetert i det gamle testamentet og også i det nye testamentet. Og så er det da han Jakob som vi møter her, kapittel 28 i 1. Mosebok. Jakob dro fra Beersheba og tok veien mot Haran. Han kom fram til et sted der han ble natten over, for sola var gått ned. Han tok en av steinene på stedet og la den under hodet, så la han seg til å sove. Da hadde han en drøm. Se, en stige var reist på jorden, og toppen av den nådde til himmelen. Og se, Guds engler gikk opp og ned på den. Da sto Herren foran ham. Han sa, «Jeg er Herren din far Abrahams, Isaks Gud. Den jorden du ligger på vil jeg gi deg og din ett. Din ett skal bli som støvet på jorden. Du skal bre deg ut mot vest og øst, mot nord og sør. Og i deg og i din ett skal alle slekter på jorden velsignes.» Se, jeg vil være med deg og bevare deg over alt hvor du går, og føre deg tilbake til dette landet. For jeg skal ikke forlate deg, men gjøre det jeg har lovt deg. Da våkna Jakob av søvn og sa, sannelig, Herren på dette sted, og jeg visste det ikke. Han ble redd og han sa, hvor skremmende dette stedet er. Dette må være Guds hus. Her er jo himmelens port. Om morgenen sto Jakob tidlig opp, tok steinen han hadde hatt under hodet, og reiste den som en støtte. Så helte han olje over den. Han kalte stedet for Betel. Men tidligere heter byen Lus. Så ga Jakob dette løftet. Om Gud med meg, og bevare meg på veien der jeg går, om han gir meg brød å spise og klær å ha på meg, og lar meg vende tilbake til farshuset mitt i fred, da skal Herren være min Gud. Den stein som jeg har reist som en støtte skal være Guds hus. Av alt du gir meg, skal jeg gi deg tiende. Herren på dette sted. Her får vi innblikk i en historie. Og det er jo sånn med Bibelen. Den har jo så mange lag, kan man si. Det ene er at vi får møte mennesker, ordentlige mennesker av kjøtt og blod. Vi får innsikt i noen historier som er ganske spektakulære innimellom. Men samtidig så er Bibelen, Guds ord, et hellig ord. Så når vi leser disse historiene, Når vi ser og forstår og lytter til samtalen mellom Gud og disse menneskene, så er det også noen ting som tar det inn i vårt eget liv. Og ikke bare det. Disse historiene, dette Guds ord, har makt til å forme Guds vilje og Guds gjerning i oss. Det jo helt utrolig. Det noe mer enn Astrid Lindgren som jeg elsker. Eller andre. Du har sikkert også noen favoritter. Han, Knut Hamsun synes jeg veldig ok. Altså, det jo flott å lese morsomme ting. Men det jo ingenting av dette som har guddommelig kraft til å forme virkelig Guds rike inn i mitt hjerte. Så jeg har lyst til at vi skal ha det som bakteppe nå når vi skal se litt på historien om Jakob. Ja, dette var noe som skjedde med Jakob, men det også noe som skjer med deg. Denne historien bærer med seg et budskap til oss som menighet, og til deg som enkeltperson. Så ta det personlig. Jakob er på vei. Han har faktisk, jeg leste ikke det, men han har fått beskjed av mora si, hun Rebekka, du må ikke finne deg et kvinnfolk her vi bor. Ok, det var utgangspunktet for at han var på vandring. Det kan være forskjellige grunner til at vi beveger oss fra et sted til annet. Men det var bakgrunnen for hun sier det at finner du deg et kvinnfolk her i dette landet, hva skal jeg da leve for, sier Rebekka. Jeg vet ikke hva det var med de der hetittkvinnene, men et eller annet måtte ha vært. Men vi skal ikke dvele så mye med det, men poenget er at han Jakob, han har fått beskjed om at her du er nå, her er det ikke helt optimalt for deg. Du må gå til et annet sted. Og han har fått beskjed om at han skal gå til å se om han kan finne seg en kone blant Laban sine døtre, som var en slektning. Ja. Han på den her veien, som jeg kan tenke meg, altså når vi leser om Jakob, så er han ingen en sånn her, han er ikke en sånn her super utgave. Og han hadde kanskje ikke det beste utgangspunktet heller. Han hadde jo en tvilling, det var Esau. Og det kommer tydelig fram at faren hans, han Isak, han favoriserte broren. Altså det har vi jo lært, at sånn skal ikke foreldre holde på. Men det, altså, det var noe sånn, og det, er noe, altså, det har vi alle opplevd. Altså, ting har ikke vært optimalt i livene våre. Og det er liksom altså, urettferdighet, kan man si. Men vi er nå her, og vi er på vei. Og vi har det her bakteppet av ting. Og han Jakob, du kan gjerne lese om Jakob, det står om han i flere kapitler. Han var også til dels også en liten sånn luring. Han, og jeg tenkte liksom, hvor stuereint er det du nå holder på med, Jakob? Når han liksom lurte broren sin, fikk tak i førstefødselsretten, og han lurte til seg velsignelse fra faren, litt sånne ting. Han var litt sånn, på et vis litt fram på, litt sånn, jeg vet ikke om vi vil ha stemt på han, om vi skulle ha en eller annen person inn i et eller annet styre oss del i baptistsamfunnet, kanskje. Men han er et menneske som har en historie, han har til dels en bagasje, og han har til dels gjort en del ting som han kanskje kunne gjort bedre. Akkurat som de fleste av oss. Han har et gudsmøte, eller han får seg et gudsmøte her. Som, når vi leser historien, så skjønner vi at han ble overrasket over dette gudsmøtet. Han får en drøm der han kommer i berøring, der han, akkurat som at plutselig så åpner han og får se en åndelig dimensjon som han ikke var klar over. Og det er interessant å legge merke til. Jeg tror at Gud ønsker å vekke oss, sånn at vi kan få se den åndelige dimensjonen som også er en veldig realitet. At den allmektige Gud er nær oss. Den allmektige Gud er der vi er. Selv om vi er på vei fra et sted til et annet sted. Selv om vi på en måte ikke har kommet til endestasjonen. Selv om vi er midt oppi noen ting. Og vi har liksom bare, når jeg bare kommer dit, eller når vi bare liksom får det her på plass. Før alt som skal skje har skjedd. Så er Gud hos oss. Før alt har blitt ryddig i skapene. Før liksom ting som vi har håpet på er der. Gud til stede når vi underveis. Gud veldig nær akkurat der. Og det her, den her drømmen som Jakob får, der han kvekk til å skjønne, men Gud på det her stedet. Og ikke bare det, her himmelens port, sier han. En åpen himmel over han. Når han ligger der på den der plassen, som han helt sikkert bare rent tilfeldig, ok, her det som når du på tur, ikke sant? Du går tur, ja nei, her det litt vindtrekk, ja nei, her det kanskje fint å sitte, nei, det var noe litt, ja, også til slutt så fint, ja ok, her et vi, ikke sant? Vi har aldri vært med på det. Jeg tror kanskje det var litt sånn for han. Ok, vi tar den her plassen. Her legger vi oss søv. Tilsynelatende tilfeldig. Men i det tilsynelatende tilfeldige finnes en åpen himmel. Finnes Guds engler. Det står at han så englene gikk opp og ned. Og det var som en stige som gikk ifra der han lå og opp i det himmelske. Og Herren står foran ham. Og Gud repeterer og taler det løfte som far hans, eller bestefar hans, han Abraham hadde hørt. At du velsignet, Jakob. Guds velsignelse hviler over deg. Og ikke bare det, gjennom deg skal alle slekter velsignes. Og Gud igjen bekrefter på nytt og på nytt at jeg vil være med deg, og jeg vil bevare deg overalt hvor du går. Jeg vil føre deg tilbake til dette landet. Jeg skal ikke forlate deg, men jeg skal gjøre alt jeg har lovt deg. Det her møtet med Gud, med disse mektige ordene, med disse mektige inntrykkene, gjør at Jakob våkner. Og i det han våkner, så sier han, sannelig, Herren på dette sted. Men jeg visste det ikke. Det står at han ble redd, og han sa, hvor skremmende dette stedet Dette må være Guds hus. For her himmelens port. Det akkurat som Jakob blir bare fylt med åpenbaringen som han nettopp har sett. Og plutselig så blir det som en sånn her, du vet vi kan tenke, ja Gud han med meg, ja da, det har jeg hørt mange ganger. Og vi har jo hørt det. Men det noe annet når vi forstår det. Det noe annet når det blir min sannhet. Når jeg bare kjenner, oi, hjelpe seg. Den allmektige Gud min Gud. Den allmektige Gud nær akkurat meg. Vi trenger også å legge merke til at Jakob han anerkjenner Guds nærvær. Han sier at Gud, du her. Gud, du til stede hos meg. Her jeg på en tilsynelatende, tilfeldig plass. På vei fra et sted til et annet. Kunne ønske at mange ting var annerledes i mitt liv, sikkert, tror jeg han tenker. Men midt i dette så anerkjenner jeg, men Gud, den allmektige Gud her. Og han gjør det helt konkret. Han tømmer olje over steinen han har hatt under hodet. Jeg har tenkt flere ting. Altså, antagelig var det hverken Jysk eller Kids på denne tida. Så han hadde altså et hodepute som var en stein. Det faktisk ser vi flere ganger i Bibelen at de snakker om en stein under hodet. Det må jeg bare si at de har min inderligste medfølelse. Men det var ikke hovedpoenget. Men jeg har tenkt at, som jeg sa, titelen på denne talen Herren på dette sted. Men egentlig kunne titelen ha vært Olje på puta. Olje på hodeputa. For det nettopp det Jakob gjør. Han tømmer olje på sin egen hodepute. Altså hodeputa for meg, det en sånn personlig ting. Altså jeg har flere hodeputer og har hatt flere og sånn her. Men det liksom det der jeg legger hauet hver kveld. Og det der jeg forhåpentligvis våkner om morgenen. Det noe som veldig nært. Det fryktelig vanlig. Og det jo også til dels behagelig. Men det liksom en del av mitt liv som jeg ikke har reflektert så mye over. Men jeg kjente jeg måtte stoppe litt opp under her. Olje på hodeputa. Fordi at Jakob, når han tømmer olje på den stein, så har det en sterk symbolsk betydning. Fordi at oljen i den jødiske og hebraiske kulturen, han var et tegn på Guds nærvær. Det står at de salva med olje, tømte olje over prestene og så videre når de skulle salves til tjeneste. Og vi gjør det også i menighetene. Vi salver de syke med olje. Det er en av de få på en måte, litt sånn her symboliske tingene som vi fortsatt holder på med. Vi tar litt olje på en finger, og så tar vi det på, gjerne på panna eller noe, på en syk person, og så ber vi. Det er jo ingenting, liksom, altså, vi driver jo ikke med aromaterapi og oljeterapi, det er jo ikke det vi holder på med. Det er det andre som holder på med det. Men denne oljen er et symbol med en lang, lang historisk linje om at oljen symboliserer at Herren er nær. Og det er jo sånn, har du fått olje på noen ting, altså da får du det ikke av. Ja, du må i hvert fall bruke sterkt vaskemiddel. Det gjennomsyrer alt. Derfor så synes jeg det er verdt å legge merke til at Jakob tømmer olje på sin egen hodepute. Som en respons tilbake til Gud, og som en, kanskje som en sånn her proklamasjon av at Gud er nær meg. Han er så nær meg. Han er nær min egen hodepute. Han som har sagt at jeg ikke skal forlate deg, men jeg skal gjøre alt jeg har lovt deg. Nå vet vi jo, som Kirsten også var inne på, at livet er noe livet, og om du leser videre om Jakob sitt liv, så var det mange tøffe ting. Vi vet at han fikk ganske mange barn etter hvert. Han opplevde veldig sorg. Han trodde at den ene sønnen hans var blitt drept, Josef. Historien om Josef er også en sånn her gripende historie. Altså jeg anbefaler første Mosebok. Det er mye interessant lesning. Hvordan sønnen til Jakob, mange, mange år etterpå det her, skulle bli solgt til Egypt som slave. Hvordan han levde i fornedrelse så mange år. Og han Jakob trodde at han var død, og han sørget djupt over dette. Men vi som har lest historien vet at Gud brukte nettopp denne situasjonen med Josef. Sånn at Josef ble den personen som laget en strategi for matlagring. Rett før det kom en enorm hungersnød som varte i mange år. Og at Josef ble redningen for Egypt, for folket der, men også for Jakob og hans familie, og etter hvert det jødiske folket som Jesus kommer fra. Jakob vet ingenting om det her, når han tømmer olje på puta si. Når han har hørt at Gud sier «Jeg skal alltid være med deg». Jakob kjenner ikke til alle disse fasettene og disse tingene som skal skje i hans liv. Men Gud ser, og Gud vet. Og jeg synes det så fint når Jakob sier det her. Til slutt, hans respons er, etter han har bedt denne bønna, om Gud er med meg og bevarer meg på veien jeg går, om han gir meg brød å spise og klær til å ha på meg, og lar meg vende tilbake til farshuset mitt i fred. Altså han takker Gud for hans forsørgelse og ikke minst for fred. Altså det er gull verdt. Fred i hjertet disse tider. Du kan ha alt mulig om du ikke har fred i hjertet ditt. Det er alt for nyttes. Men han anerkjenner at Gud er min forsørger, og Gud er den som gir meg og fører meg fram i fred. Så sier han, da skal Herren være min Gud. Herre, du skal være min Gud. Jeg ønsker at vi fra denne historien skal ta med oss at Gud møter oss når vi er underveis. Kanskje du er midt i en sånn underveis-etappe nå. Der du tenker at når jeg bare liksom får dette overstått, da skal jeg begynne liksom på noe. Eller når bare det der roer seg, eller bare får levert den oppgaven, eller hva man må holde på med, eller rett av de eksamensoppgavene. Gud møter deg underveis. Du skal ikke behøve å vente til endestasjon. Gud møter deg i det jordnære. Som jeg sa, olje på puta. I det som er veldig vanlig, og det som er veldig jordisk på en måte. Og jeg tror at Gud ønsker å møte deg der. Ikke bare med en sånn generell kunnskap som du har hørt mange ganger om at Gud er meg nær. Men at du virkelig skal kjenne det på djupet i ditt hjerte, at Gud er deg nær. At det skal bli som en sånn der oppvekker som det ble for Jakob, at han våkna. Bokstavelig talt. Og det første han sier at Gud er meg nær. Gud er her. Og jeg har ikke skjønt hvor nær han er. Jeg visste ikke at han var her. Jeg kan ikke få sagt det nok mange ganger hvor viktig det er at denne sannheten blir vår sannhet. Ikke bare noe som jeg kan i mitt hode, men noe som jeg kjenner djupt i mitt hjerte. Jeg synes også det er interessant at Jesus et sted i evangelien refererer til denne stigen. Og det er en litt sånn tilsvarende Jakob-historie. Men vi finner den i Johannes kapittel 1. Og der heter mannen Philip. Og han har stått under et fikentre. Han er en av disiplene som Jesus kaller. Han er jo der i det momentet at han kaller de første disiplene i Johannes kapittel 1. Og så er det Philip da. Vers 47. Jeg sa feil navn. Det er Nathanael. Ikke Philip, unnskyld, men Philip var inne her. Jesus sa til Nathanael, kom... Så Nathanael kom med gående og sa, «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik. Hvor kjenner du meg fra?» spurte Nathanael. Jesus svarte, «Jeg så deg før Philip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» Da sa Nathanael, «Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge. Tror du fordi jeg sa jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» Så sa han, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler gå opp og ned over menneskesønn.» Jeg er ganske sikker på at både Philip og Nathanael og de andre som sto der, visste om historien om Jakob. De visste at når Jesus sier himmelen åpnet, og Guds engler går opp og går ned, så refererer Jesus til historien om Jakob. Når Jakob der alene, med hodet på stein, og drømmer og skjønner at Gud han nær, og at Gud har sett han der han i sitt liv, akkurat der og da. Ta med deg at Gud ser deg. Du sitter kanskje ikke under fikentreet, men du sitter kanskje på en stol, en kontorstol av og til. Kanskje som meg, du sitter på en stuestol på hjemmekontor. Gud ser meg. Sitt og kjøre bil, eller hvor som helst, i det vanlige, i det veldig vanlige, der du ser Gud deg. Så fint det som står i Johannes kapittel 1, at ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og av sannhet. Dette er sant for meg, det er sant for deg. At ordet Jesus Kristus har tatt bolig iblant deg. Når Jakob kaller denne steinen for Betel, så betyr det Guds hus. Vi har blitt Guds Betel, Guds hus. Jeg har også oppmuntre deg til å ta med deg at Guds velsignelse kraftfull, men den også robust. Hva mener jeg med det? Jo, som jeg sa, Jakob, han var ikke nødvendigvis et prakteksemplar. Og han hadde dette veldig sterke kallet over seg selv, over sin far, over sin farfar. Og man kan tenke at han har vel antagelig sløst det der bort med måten han var på. Nå har han rotet det til. Men jeg tror ikke vi kan gjøre det. Jeg tror at velsignelsen robust. Vi skal vokte oss vel for sånne tanker der vi begynner å anklage oss selv at nei, nå kan ikke jeg forvente rare greiene. For nå har jeg gjort sånn og sånn. Guds velsignelse kraftfull. Og Guds velsignelse har vi sett bli demonstrert gjennom hele historien at den står fast. Og Guds velsignelse tåler menneskelig svakhet. Guds velsignelse blir ikke forringa av menneskelig svakhet. Det kalles Guds nåde. Så Gud på vårt sted. La oss våkne opp for det. Kanskje du skal, helt konkret, overgi hodeputa di. Når du legger deg i kveld, så kan du be en stille bønn. Kanskje ikke du skal tømme olje på den, for det blir litt klisj i håret om du har hår. Men du kan jo bare som en sånn her, av og til trenger vi å gjøre noe som veldig konkret, noe som litt sånn symbolsk. Når vi legger hodet på puta, tenker jeg, Herre, du meg nær. Nå skal jeg ha hodet på denne puta hele natta. Men ditt nærvær her. At du skal bevare meg hele mitt liv, uansett hva mitt liv måtte inneholde. Du her med din robuste, sterke velsignelse. Du her hos meg. Jeg ikke alene. La oss også be om en sånn oppvåkning hos oss i menigheten. At vi igjen kan fornyes i at Herren på dette stedet. Med sine løfter, med det han har sagt til oss opp gjennom flere generasjoner, ja, alle generasjoner i denne menigheten. Han står ved sitt løfte, og vi skal få se hans herlighet, full av nåde og full av sannhet. Amen. Far, jeg takker deg for historien om Jakob. Takk for at vi får lov til å stoppe opp innenfor denne historien i dag. Og vi ber at denne historien skal forme Guds rike enda mer inni oss. Far, du ser alle som her i dag. Du ser hvor vi på vei. Hva vi på vei fra, og hva vi håper vi på vei til. Far, takk for du møter oss underveis. Takk, Herre, for at vi kan få kvile hodet vårt på en sånn pute som innsauset av olje, som et symbol på ditt nærvær. Takk, Herre. Jeg ber om fred i hjertene. Far, jeg takker deg for din velsignelse over oss, i oss og gjennom oss. Far, jeg ber at denne uka vi står innenfor nå, la oss få være til velsignelse for mennesker som trenger å høre at den allmektige Gud nær dem. På dette stedet. Dem som ikke vet det. Dem som ikke har forstått det enda. Vi takker deg, Gud. Bevar oss i din sannhet, Herre. Bevar oss i sannheten om ditt nærvær. I Jesu navn. Amen.